ang Diyos kapag humatol ay laging ayon sa katwiran. Hindi siya nagbibigay ng hatol na walang mabuti at makatotohanang dahilan. Ang kahatulan ng Diyos ay laging sang-ayon sa katarungan. Ito ang ating matatagpuan sa 5 kabanata ng Amos. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang paglalakbay.
Sa sukat o yung tama at tuwid, di mo ba alam ang utos niya? Huwag kang magnanakaw, dahil Diyos ang siyang maniningil sa'yo pagdating ng araw. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo, at huwag ipilit ang gawang mali. Iwasan mong magkasala kahit nasa konting halaga. Ang Diyos ang siyang palagi mong saksi. Anong uring timbangan ang sa'yo'y naghihintay? Sa kabilang buhay, o anong uring timbangan ang naaangkop sa'yo? Yung timbangan bang ginamit mo noon sa kapwa mo? Huwag mong gawin sa kapwa mo ayaw mo ipilit ang gawang mali. Iwasan mong magkasala kahit nasa konting halaga. Ang Diyos ang siyang palagi mong saksi. Anong uring timbangan ang sa'yo'y naghihintay? Pagsapit ng paghuhukom sa kabilang buhay, o anong uring timbangan ang naaangkop sa'yo? Yung timbangan bang ginamit mo noon sa kapwa mo? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mo ipilit ang gawang mali. Iwasan mong magkasala kahit nasa konting halaga. Ang Diyos ang siyang palagi mong saksi. Diyos ang siyang palagi mong saksi.
Kamusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Ito po si Pastor Dan Nabangco. Samahan ninyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Ang paksa na ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay ating hahanguin mula sa 5 kabanata ng aklat ni Propeta Amos, talatang 5 hanggang 17. Muli ang nilalaman ng mensahe ay tungkol sa kalagayan ng relasyon ng Israel sa Diyos, kung saan ang mga pangyayari ay mayroong aral na maihahatid para sa ating buhay. Inaanyayahan ko kayong basahin natin ang 5 talata dito sa 5 kabanata ng Amos bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Ngunit huwag ninyong hanapin ang Bethel at huwag pumasok sa Gilgal ni dumaan sa Beersheba, sapagkat ang Gilgal ay tiyak na patungo sa pagkabihag at ang Bethel ay mauwi sa wala. Sa bayan ng Bethel, itinayo ang isa sa mga gintong baka. Ang dakong ito ay napakabantog, subalit walang nakatitiyak kung saan ang tamang lugar na itinayo at nakaukit ang gintong baka. sa Gilgal rin ang lugar na kung saan ang bayan ng Israel ay unang nanatili bago ang kanilang pagtawid sa ilog Jordan sa ilalim ng pamumuno ni Josua. Sa Gilgal rin ang lugar na kung saan ang bayan ng Israel ay unang nanatili bago ang kanilang pagtawid sa ilog Jordan sa ilalim ng pamumuno ni Joshua. Itinayo nila dito ang tabernakulo ng Diyos at ang lugar na ito ang simula ng kanilang paglakad upang pabagsakin ang Jericho ayon sa iniutos ng Diyos. Ito ay naging isang banal na dako. Sa katunayan, sinabi ng Diyos sa kanila na ito ay dapat nilang ipaalam sa kanilang mga anak na nagsasabing sa lugar na ito sila ay iniligtas ng Panginoon. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sila ay sumamba sa ibang Diyos at ang lugar na ito na dapat ay banal ay naging sambahan ng mga Diyos-Diyosan. Ang Beersheba ay nasa katimugang kaharian ng Huda sa gawing Negev. Sa lugar na ito, naganap ang isang kasunduan sa pagitan ni Abraham at Abimelech at pagkatapos ay tumawag si Abraham sa pangalan ng Panginoon. Ito ay ating matatagpuan sa 21 kabanata ng Henesis. Ang mga salita na mula sa Dan hanggang Beersheba ay ginagamit sa banal na kasulatan upang tukuyin ang buong lupain ng Israel mula hilaga hanggang timog. Sa panahon ni Amos, ang mga mamamayan galing sa hilagang kaharian ay pumupunta sa Beersheba upang sumamba sa ibang Diyos. Sapagkat ang Gilgal ay tiyak na patungo sa pagkabihag at ang Bethel ay mauwi sa sala. Sa bahaging ito ay hindi kasamang binanggit ni Amos ang Beersheba sapagkat ang Beersheba ay nasa katimugang kaharian at hindi sa hilagang kaharian. Higit pa sa 100 ang lumipas bago ang Beersheba ay nabihag kasama ng katimugang kaharian. Gayunpaman, sa panahong ito, ang Bethel at ang Gilgal na nasa hilagang kaharian ay patungo sa pagkabihag. Sa gayon, masasabi natin na tunay ang mga sinabi ni Amos. Gayunman, sinabi ni Amos sa kanila na mayroon pang natitirang pag-asa. Ganito po ang sinabi sa 6 na talata. Inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mabubuhay. Baka siya'y magsiklab na parang apoy sa sambahayan ni Jose at lalamunin ito ang Bethel at walang makakapatay niyon. Ito ang kanilang pag-asa. Ang sabi ni Amos, inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mabubuhay. Isang maliwanag na pag-asa. Sila ay inaanyayahan na hanapin at lumapit sa Panginoon at sila ay mabubuhay ayon sa ipinangako. Subalit kung sila, sa katigasan ng kanilang mga puso, ay mananatili sa kanilang karumihan, siya ay magsisiklab na parang apoy sa sambahayan ni Jose. Ang sabi pa po sa 7 ay ganito, o kayo na ginawa ninyong mapait na kahoy ang katarungan at inihahagis sa lupa ang katwiran. Ang bahaging ito ay ginamit ng mga mangangaral upang patunayang tama ang kanilang paniniwalang ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga mabuting gawa na hindi isinalang-alang ang buong mensahe ni Amos. Ayon sa kanya, ang bayan ng Israel sa mga panahong iyon ay maingat na sumusunod sa mga gabay sa pagsamba ayon sa naibigay ni Moises sa kanila. Patuloy ang kanilang pag-aalay ng mga handog. Ginagawa nila ang mga ritual na ibinigay ng Diyos sa kanila. Subalit, ang kanilang pamumuhay ay hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Marami ang naniniwala na kung ikaw ay nakikibahagi sa lahat ng mga ritual na ginagawa ng kanilang iglesia, siya ay tunay na makadiyos. Ngunit, kung hindi naman ito naaayon sa ritual ng simbahan, ito ay isang paglalapastangan. Kaibigan, Ang tunay na paglapastangan ay wala sa ganitong pagsuway. At ang tunay na mapapahamak ay sila na pumapasok sa iglesia at kumakanta na mga papuri sa Diyos. Ngunit sa kanilang paglabas ay namumuhay na walang katapatan, buhay na walang katarungan at walang kabutihan. Ito ang kinapopuutan ng Panginoong Diyos sa buhay ng mga Israelita. Ngunit hindi ko ipakahulugan na walang halaga ang pananampalataya kay Kristo. Ito ay tunay na mahalaga para sa ating ikaliligtas. Subalit kaibigan, kung inyong sinasabi na ikaw ay mayroong pananampalataya sa ating Panginoon, ngunit ang iyong buhay sa labas ng iglesia ay hindi umaayon sa ebanghelyo, ikaw ay isang mapagkunwari. Ito ang ating salita na angkop upang ikaw ay ilarawan. Hindi ko ito iniisip. Ito ang tawag ng Panginoong Hesus sa mga pinuno ng iglesia sa kanyang panahon. Ito ang nagpapahina ng kaukulang paglaganap ng ebanghelyo. Napakarami sa mga mananampalataya ngayon ang ayaw pag-usapan ito, sapagkat sila ay nariyan lagi tuwing mayroong gawain sa iglesia, subalit hindi nakikita ng kanilang kapwa ang kanilang pananampalataya. Ang ganitong paglakad ay hinahatulan ni Amos at ito ay karaniwan sa kanyang mensahe. Kailangan ng Diyos ang isang tulad ni Amos upang mangaral ng ganitong uri ng mensahe, sapagkat ang mga bayarang mga mangangaral sa Bethel at sa Samaria ay nangangaral lamang ayon sa nais marinig ng mga mamamayan. Isang mangangaral ang nagsasabi, maraming taon na ang nakalipas na ang makabagong iglesia ngayon ay naging tinig ng mga sumasamba at hindi ng Panginoon. Ito ay sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timoteo, Kabanatang 4, Talatang 3 at 4. Pakinggan po natin. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang tainga at babaling sa mga kathang isip. Ang mga pandinig ng mga tao ay nangangati upang dinggin lamang ang mga magaganda at matatamis na mga salita. Nakakalungkot sabihin ito ay nangyayari sa ating mga iglesia. Ang bayan ng Israel ay nagagalit sapagkat sinasabi ni Amos sa kanila na sila ay hindi tunay na sumasamba sa Panginoon. Subalit, ito ang mensahe na nais ihatid sa kanila ng Diyos. Ang sabi niya sa 8 talata ay ganito, siya na lumikha ng Pleiades at Orion at ang gabing malalim ay ginagawang umaga at pinadidilim ang araw upang maging gabi na tinatawag ang mga tubig ng dagat ay ibinubuhos ang mga iyon sa ibabaw ng lupa ang Panginoon ang kanyang pangalan. Muli ito ay isang paanyaya. Ang Panginoon ay mapagtiis, malayong higit pa kaysa sa atin. Muli ito ay isang paanyaya. Ang Panginoon ay mapagtiis. Sa matagal na panahon, ang Diyos ay naghihintay sa kanilang paglapit muli sa Kanya. Ang sabi sa talata, siya na lumikha ng Pleiades at Orion. Ang Orion ay isang uri ng mga magkasamang mga bituin sa kalangitan. At tiyak na ito ay alam ng karamihan sa panahong iyon. Samantalang ang pangungusap na nagsasabi ng ganito at ang gabing malalim ay ginagawang umaga at pinadilim ang araw upang maging gabi na tinatawag ang mga tubig ng dagat at ibinubuhos ang mga iyon sa ibabaw ng lupa. Ang Panginoong Diyos ang gumawa ng ulan, tunay na mayroong batas ng kalikasan. Ngunit, sino ang naglagay ng mga batas na ito? Sino ang humihila sa tubig pataas mula sa karagatan? Inilagay ito sa mga ulap Ginagalaw ito sa pamamagitan ng ihip ng hangin patungo sa tamang lugar at pagkatapos ay binitiwa ng ulan. Ang Panginoon ang gumawa nito. Mga minamahal kong kaibigan, ang Panginoon ang kanyang pangalan. Sa makatuwid ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel na ganito, "Kayo ay tumalikod sa akin upang sambahin ang ibang Panginoon. At ang inyong paglakad ay hindi umaayon sa inyong mga sinasabing pananampalataya sa isang buhay na Diyos, ang Panginoon na siyang may likha." Magpatuloy tayo sa 9 at 10 talata. Ganito po ang sinasabi, "Siya ang nagdadala ng biglang pagkawasak laban sa malakas, anupat ang pagwasak ay dumarating sa sanlibutan. Kanilang kinapupuutan ang nananaway sa pintuan at kanilang kinasusuklaman ang nagsasalita ng katotohanan." Ang sabi ni Amos, kanilang kinapupuutan ang nananaway sa pintuan. Isang hukom ang nananaway sa pintuan ng nakabakod na bayan. Ito ang dakong pinaglilitisan noong araw. At iyong masusumpungan sa buong kasulatan na ang mga hukom ay umuupo sa pintuan ng bayan. Inihahayag ni Amos na ang hukom na siyang sumasaway sa mga kamalian ang siyang hukom na kinapupuutan. Kung kaya pinili ng karamihan ang hukom na sumasang-ayon na lamang sa ginagawa ng karamihan, kahit na ito ay baluktot. Ang sabi pa sa talata, at kanilang kinasusuklaman ang nagsasalita ng katotohanan. Sa kanilang panahon, kung ang isang hukom ay nagsisikap na itaguyod ang katarungan at kabutihan, siya ay hindi kikilalanin. Bunga nito, sinabi sa 11 talata ang ganito, "Kaya't yamang inyong niyayapakan ng dukha at pinagbubuwis ninyo siya ng trigo, kayo'y nagtayo ng mga bahay na batong tinabas, ngunit hindi ninyo iyon tatahanan. Kayo'y nagtanim ng magagandang ubasan, ngunit hindi ninyo iinumin ang alak niyon." Ang mga dukha ang laging salat sa katarungan at ang laging naapi. Ang sabi ni Amos, kayo'y nagtayo ng mga bahay na batong tinabas, ngunit hindi ninyo iyon tatahanan. Kayo'y nagtanim ng magagandang ubasan, ngunit hindi ninyo iinumin ang alak niyon. Mga nagagandahang mga bahay na tila mga palasyo ang nakatayo noon sa Samaria. Subalit ngayon, ang lahat ng ito ay naglaho na. Nawasak ang mga ito sa paglipas ng maikling panahon pagkatapos ng paghayag ni Amos. Ang kabagsakan ay nananatili hanggang ngayon bilang patunay na ang Diyos ay namumuhi sa kapalaluan. Ang sabi pa po sa 12 talata ay ganito, "Sapagkat alam kong kung gaano karami ang inyong pagsuway at kung gaano kalaki ang inyong mga kasalanan, kayong nagpapahirap sa matuwid, kayo na kumukuha ng suhol at itinutulak sa isang tabi ng pintuan ang nangangailangan." Ipinagkait sa mga dukha ang katarungan sa kanilang panahon. Mayroon nga bang pagbabago sa panahong kasalukuyan? Ang isa sa mga dahilan na ibinibigay upang tanggalin na ng tuluyan ang parusang kamatayan ay ang katotohanan na ang mga mamamayan ay nakakaligtas mula sa ganitong parusa. Ang dukha sa tuwing napapatunayan na nagkasala at hinatula ng kamatayan ay wala ng pagkakataon upang makalaya. Ngunit ang mga mayayaman ay tuloy ang pag-aapila at umaabot pa ng mahabang panahon bago sila tuluyang mabilanggo. Sa katunayan ay madalas na sila ay napapawalang sala. Hindi kinalimutan ng Panginoon ang mga bansang walang ipinapairal na katarungan para sa mga dukha. Ibinigay ng Diyos ang pamamahala sa sanlibutan, ngunit kanyang sinisingil ang kanilang pagkukulang. Kung ang isang bansa ay nagkasala, ito ay kanyang inaalis ng gaya rin ng Roma. Ang sabi pa sa 13 ang ganito, "Kahit siya na mabait ay tatahimik sa panahong iyon, sapagkat iyon ay masamang panahon. Sa madaling salita, batid na ng taong nabubuhay sa panahong iyon na walang katarungang naghihintay sa kanya. At marami sa mga mabubuti ay tumatahimik na lamang. Ito na ang pinakamagandang gawin nila sapagkat magsalita man sila ay wala din naman silang mapapala. Ang nakakalungkot naman sa ating panahon ngayon ay ang tinatawag natin na kalayaan ng mga mamamahayag, kalayaan ng relihiyon at ang kalayaan ng bawat isa na magsalita. Subalit, walang magandang naidudulot ito. Ang pahayagan ay naging kasangkapan ng mga maling kaisipan. Sila lamang na mayroong sapat na salapi ang may pagkakataon na magkaroon ng pagdinig ng mamamayan. Bunga nito, ang karamihan sa ating bansa ay nananatiling tahimik sapagkat kanilang nalalaman na wala rin namang mangyayari. Nakakalungkot ang kalagayan ng ating kapanahunan ngayon. Walang ipinag-iba sa panahong ito na nararanasan ng Israel. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 14 na talata. Ganito po ang sinasabi, "Hanapin ninyo ang mabuti at hindi ang masama, upang kayo ay mabuhay at sa gayoy ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay magiging kasama ninyo gaya ng inyong sinasabi." Muli ay inaanyayahan ng Panginoong Diyos ang bayan ng Israel upang bumalik sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa 16 na talata ang ganito, "Inyong kapautan ang masama at ibigin ang mabuti at kayo'y magpairal ng katarungan sa pintuang bayan." Marahil ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay magiging mapagpala sa mga nalabi ni Jose. Sa kasalukuyang panahon, maaring ang isang tao na mayroong mayayamang pangkat na tagapagtanggol ay sumaway sa batas ng ating pamahalaan at mapawalang sala, at ang iba pa ay itinuring na isang bayani. Samantalang ang isang dukha na mayroong tapat na hangarin at dahilan ay hindi nabibigyan ng pagkakataon. Ang kalooban ng Diyos ay inyong kapautan ang masama at ibigin ang mabuti at kayo ay magpairal ng katarungan sa pintuang bayan. Ibig sabihin ay maliit na lamang ang kanilang pag-asa. Gayunpaman ay mayroon pang natitira. Ang mga kasunod na bahagi ng mensahe ni Amos ay ang pagbibigay ng babala sa isang paghuhukom na darating na walang iba kundi ang araw ng Panginoon. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 16 at 17 talata. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo ang Panginoon, magkakaroon ng panaghoy sa lahat ng liwasan at sila'y magsasabi sa lahat ng lansangan, kahabag-habag kanilang tatawagin ang mga magbubukid upang magdalamhati at sa pagtangis ang mga bihasa sa panaghoy at sa lahat ng ubasan ay magkakaroon ng panaghoy sapagkat ako'y daraan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Sapagkat alam ng Panginoong Diyos na sila ay hindi magsisisi at bumalik sa Kanya, siya ay nagbigay ng malinaw na kaukulang parusa, isang paghuhukom na darating. Ang kamatayan ay hahaplos sa kanila. Ang lahat ay magdadalamhati. Kaibigan, ang Diyos ay laging matiyaga na naghihintay sa ating pagyakap sa katotohanan. Lagi niyang inaasam na maunawaan natin ang dahilan ng krus sa Kalbaryo, na kung saan dahilan sa kanyang wagas na pag-ibig sa sanlibutan ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya ay maligtas. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Amin din pong idinadalangin ang aming tagapakinig sa programing ito. Ang may karamdaman, Panginoon, sa iyong pangalan, aming hinihiling na hipuin mo ang kanilang nararamdaman at ipagkaloob ang kagalingan sa kanila. Ang mga may dinadalang problema o pagsubok sa buhay, hinihiling namin na tugunin mo. Tulungan mo silang harapin ang bawat sitwasyon na ikaw lamang ang mapapurihan. Ang may problema sa tahanan, Panginoon, ipagkaloob mo ang pagkakaisa, pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming idinudulog at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Amen.
Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, maging sino ka man, di kailangang bilangin ang nagawang kabutihan. Siya'y laging maghihintay sa'yo kapasyahan. Alay niya'y buhay na walang hanggan.
Mahal ka ng Diyos, Kanyang tinubos ang iyong mga kasalanan.
Mahal ka ng Diyos, hinusto niyang ikay huwag nang pahirapan. Siya'y laging maghihintay sa iyong kapasyahan. Alay niya'y buhay na walang hanggan.
Mahal ka ng Diyos, Kanyang tinubos ang iyong mga kasalanan.
Mahal ka ng Diyos, gusto niya ikay huwag nang pahirapan.
Huwag tulangan na si Jesus
ang siyang tanging
kabayaran. Mahal ka ng Diyos, di ka
pababayaan.
Di ka pababayaan.
Kaibigan, di mo buksan ang iyong puso at isipan sa sinasabi ng banal na kasulatan. Siya'y laging naghihintay sa iyong kapasyahan. Alay niya'y buhay na walang
Kanyang tinubos ang iyong mga kasalanan.
Mahal ka ng Diyos, inusto niyang ikay huwag na pahirapan.
Buktong na anak na si Jesus
ang siyang tanging kabayaran.
Mahal ng Diyos.